Gerbėjai Kristui, mėly radio klausytojai, mes kalbame apie fizikastinį žmogaus gydymo būdą. Kaip tik praeitose laidose mes susipažinome su fizinių, psichinių, dvasinių lygų ar sutrikimų diagnoze ir įvardinom, kad visi tie mūsų vidiniai sutrikimai paliečia mūsų vaizduotę, mūsų mintis, jausmus. Nesvarbu, ar tai būtų kūniški sutrikimai, kaip apsirijimas, netyrumas, godumas, ar tai būtų sielos sutrikimai, kaip pyktis ir liūdesys, ar tai būtų dvasiniai sutrikimai, kaip tuštybė ir puikybė. Bet visa tai mes paprasčiausiai galėtume vadinti mūsų vidinėmis ligomis. Tai yra polinkiai, aistros, kurios veda mus į tam tikrus kraštutinumus, galima būtų tai pavadinti, iš kurių mes niekaip negalim sugrįžti į tą teisingą vidurio kelią. Ir kiekvienas mes pritartume, kad kiekvieno mūsų gyvenime yra dalykų, kuriuos turėtume keisti. Bet tie pokyčiai dažnai nėra tokie lengvi ir paprasti, todėl dažniausiai mes juos kažkaip nurašom bendrai žmonių giminiai, kitaip tariant, kad visi taip panašiai gyvenam ir ką jau čia ir padarysi. Bet viduje jaučiam, kad tikrai įmanoma ir kitaip. Ir Jėzus, kuris atėjo į šitą pasaulį gelbėti mūsų, jis tikrai norėjo pasakyti, kad galima kitaip. Jis kartojo, atsiverskite. Jis gydė ligonius. Ir tie ligoniai ne tik tai buvo ligoniai tuo metu, kai Jėzus vaikščiojo, bet kiekvienas žmogus į savo gyvenime gali aptikti tos ligos požymius ir kaip Andre Suarezas sakė, verčiau jau mirti ten, kur būsiu gyvenęs, negu apsimetinėti, kad gyvenu. Gimti nieko nereiškia, reikia atgimti. Tai būtent šitie žodžiai Andre Suarezo kaip tik ir iliustruoja tą Jėzaus atneštą gerąją žinią, kad galima atgimti, neverta nuolat apsimetinėti, kad mes gyvenam, o iš tiesų verčiau jau mirti ten, kur būsiu gyvenęs, negu kad apsimetinėti, kad gyvenu, bet iš tiesų esu miręs savo viduje. Taigi, tos mūsų vidinės ligos, tie vidiniai sutrikimai tikrai rodo, kad mes negyvename, bet mes viduje tarsi sustoja gyvenime. Ir va čia yra bėda, kad reikia kažkaip išjudėti iš tos mirties taško. Ir tas išjudėjimas turėtų būti kažkoks didelis pokytis, arba bent jau, kad ir nedidelis, bet pokytis. Taigi tas pokytis, kurį vardina Jėzus, yra proto permaina. Tai yra jau mūsų minėta metanoja arba atsivertimas. Šito savoko šitie žodžiai gali būti susieti su tokiu hebrajišku žodžiu šiup, kuris reiškia sugrįžti, vėl sugrįžti. Vėl sugrįžti tai reiškia nuolat sugrįžti ir kur sugrįžti. Iš tiesų tai turėtume mes įvykdyti tam tikrą esminį pasikeitimą, kad sugrįžtume į tą teisingą pirmapradę būseną, kad mes atsigręžtume į Dievą, kad mes negyventume be jo, nes kiekviena nuodėmė verčia mus gyventi be Dievo. Arba moko, mes galėtume net taip pasakyti, kad velnės moko mus gyventi, kaip mes puikiai gyventume be Dievo, kaip ir Jėva įrodė. Kodėl tau čia reikia tame rojuje gyvenant klausy Dievo? Neklausyk. Taigi, kiekviena nuodėmė ir skamba kaip neklausyk Dievo, negyvenk toje tau nustatytoje tvarkoje, laužyk tą tvarką, nusigręžk nuo Dievo, pamiršk save, pamiršk rojų. Bet Jėzus atėjo šitą žemę tam, kad mes grįžtume į rojų. Ir jis kalbėjo apie vidinį atsivertimą arba apie esminį elgesio pasikeitimą. Ir tas esminis elgesio pasikeitimas siejamas tiesiogiai su mūsų proto permaina, kada mes nenorim gyventi vien tik sau, tik dėl savęs, nes kiekviena nuodėmė būtent tą labai akcentuoja, kad mes turim gyventi tik sau, tik dėl savęs, tik suktis apie save, nu kam čia dabar reikia tiesti ranką kitam, nu kam čia reikia mylėti kitą, save mylėk. Ir mes matom, kad jeigu mes neatsiverčiam iš tą pirmą pradę būseną, kada Dievas nori įdiegt mums į galvą, kad mes turėtume gyventi taip, kaip jis gyvena, kitaip tariant, viską atiduot, ką tu gauni, tada subyra visi santykiai ir su savim pačiu, ir su kitais, ir su aplinka, su pasauliu, jau nekalbant apie tą suardytą santykį su Dievu. Taigi metanoja, tas atsivertimas, tas esminis elgesio pakeitimas, proto permaina, tikrai aptinkama būtent dvasios tėvų mokyme. Ir jie labai dažnai tapatina šitą atsivertimą su atgaila. Kitaip tariant, atgaila ir yra proto permaina. Negali atgailot žmogus, kuriame neįvyko ta proto permaina. Ir mes kartais bijom žodžio atgaila, todėl kad mes bijom permainos, todėl kad mes nenorim atsivers savo viduje ir dėl to mus gazdina žodis atgaila. Mes pirmiausiai šitą žodį susijęm su bausme. Tarsi atgaila tai yra bausmė. Bet tie dvasios tėvai sako, jog atgaila yra terapija, sielos terapija. Tai yra savo kalčių pažinimas ir noras išgyti iš tų kalčių, iš nuodėmių, kurios kankina pirmiausiai mus, o per mus kankina visus kitus. Taigi turi įvykti tam tikra proto permaina, kad mes negyventume kaip bepročiai, kaip bukapročiai, kaip neišmanėliai, bet kad mes gyventume kaip sąmoningi žmonės. Taigi šiandien ir pakalbėsim, kaipgi buvo suprantama ta proto permaina filokalijos tradicijoje. Šventas Grigalius Palamas proto permainą laiko tiesiog vidiniu sielos vaistu. Jis sako, kad proto permaina tai yra valanti dvasią priemonė, palaikanti dvasią priemonė, apsauganti dvasią priemonė ir aišku apsauganti mūsų sveikatą. Taigi proto permaina, jo mokymė yra apibūdinama per medicininę terminologiją. Jis sako, kad proto permaina yra mūsų gydymas, niekas taip mūsų neišgydo, kaip mūsų pačių proto permaina, nors šis kelias ir nėra lengvas. Dėl to jis sako, kad reikia save pavesti Dievo gailestingumui. Kitaip tariant, kad tikrai esminiai pokyčiai mūsų viduje be Dievo įsikišimo, be Dievo malonės yra neįmanomi, nes mes galim sąmoningai suvokti savo ribotumą, galim sąmoningai pamatyti savo kaltę, mes galim sąmoningai ją pripažinti ir visa tai reikalinga visame šitame gydymosi procese, nes atpažinimas savo silpnybė, savo ribos daro mus nusižeminusius, daro mus tokius mažus ir jau mes gyjam nuo dvasinių problemų, nes visos dvasinės problemos siejamos su puikybe, su pasipūtimu ir nusižeminimas jau būtent yra tam tikra permaina mūsų viduje. Tai jeigu mes jau sąmoningai suvokiame savo ribą, savo silpnumą, tai tas mūsų suvokimas jau mus veda į nusižeminimą. Dėl ko taip svarbu nusilenkti, atsiklaupti prieš Dievą, nes tai rodo mūsų vidinę būseną, mūsų nuostatą Dievo atžvilgiu. Mes nusižeminam, mes nusilenkiam, susimažinam, nulenkiam bent jau galvą, parodydami, kad mes esam mažesni už Dievą. Tik šventieji gyveno tikroje Dievo baimėje, nes Dievo baimė yra išmintis. Šventieji buvo tikri išminčiai, bet šventieji traukė tik šventuosius. Ne šventieji gali kalbėti apie šventuosius, bet jie labai dažnai tik kalba teoriškai, bet savo viduje jie nekeliauja tuo keliu. Bet jeigu tu nekeliauji tuo keliu, tu ir nesupranti tų dalykų. Taigi mes apie šventumą labai mažai suprantam, nes mes nekeliaujam tais keliais, o kad keliautume, reikalingas atsivertimas, proto permaina, tai tam tikri vidiniai pokyčiai, kurie jau siejami su kažkuo kitu negu ydos, kitaip tariant, su visiškai priešingybėmis ydoms. Nusižeminimas yra puikybės priešingybė. Taigi proto permaina, kaip šventas Grigalius Polamo sako, įmanomas tik tai per savo silpnumo suvokimą ir Dievo galybės suvokimą. Tada, kai suvoki, kas yra Dievas ir kas esi tu žmogau, kuris taip dažnai nori būti kaip Dievas. Taigi dėl nuodėmės, sako, žmogus prarado rojų ir gavo teisingą bausmę. O proto permaina pirmiesiems tėvams tai reiškia uždraustų dalykų nelietimą. Kitaip tariant, Ieva turėjo gailėtis dėl to, ką ji padarė, bet turėjo suvokti, kad buvo daug lengviau paklausyti Dievo toje pirmapradėje būsenoje, negu atstatyti tą santykį tada, kai tu esi sužeistas. Tu gal ir norėtum sugrįžti atgal, bet kažkas yra įvykę tau gyvenime, kas tau trukdo grįžti. Ir va tas trukdis gali būti ir išganimas, gali būti ir visiškas žlugimas. Taigi ir šventas Grigalius Palamo sako, kad ir kiekviena nuodėmė gali žmogų atvesti į tą proto permainą arba gali visiškai užkietinti žmogaus širdį. Taigi mūsų nuodėmės mums tarsi primena tą Jėzaus mums dovanotą mokymą atsiverskit. Atsiverskite, nes prisertino Dievo karalystė. Kitaip tariant, Dievo pats rojus ateina prie tavęs. Atsiversk, kad tu galėtum būti tame rojuje. Ir tam reikalinga proto permaina. Proto permaina tai yra tiesos priėmimas. Ir vėlgi tenka prisiminti šventuosius, kad tik šventieji sugebėjo pamatyti tiesą ir jie gyventi. Nešventas žmogus, jis yra melagis, jis negyvena tiesa. Kiekviena nuodėmė yra melas. Kiekviena nuodėmė tai yra bendrystė su melu. Melas ir tiesa yra visiškai du skirtingi keliai. Taigi ta proto permaina tai ir yra vieno kelio palikimas vardan kito kelio. Mes esame laisvi ir laisvė visada remiasi būtent tokiu apibrėžimu, nuo ko aš noriu būti laisvas, vardan ko. Nėra tokios laisvės nuo visko, mes renkamės kitą kelią. Taigi proto permaina tai ir yra tas tikrojo kelio atpažinimas ir to netikrojo kelio palikimas. Šventas Petras Damaskietis proto permainą prilygina operacijai. Kartais būna, kad mes patenkam į tokias sveikatos bėdas, kad be operacijos neįmanoma susigražinti sveikatos. Ir jis sako, kad tik po nukryžiavimo paaiškėjo ir gyvenimo prasmė, ir paaiškėjo, kam reikalingas atsivertimas, ir proto permainos prasmė po nukryžiavimo. Taigi, kalbant apie visą žmoniją, tarsi buvo per Jėzaus nukryžiavimą išoperuota, išgydyta. Bet kadangi mes esame laisvi, mes galim vėl grįžti prie tų pačių nuodėmių, taip kaip ir žmoguje augliai, jeigu jis nekeičia gyvenimo būdo, jie vėl atsinaujina, jie vėl tame žmoguje suklesti. Taigi, nusidėlis yra sergantis žmogus, kuriam būtina ta operacija ir reikalingas didelis gydimas, kad įvyktų tą proto permainą. To šventas Petras Damaskietis sako labai dažnai, Dievas kaip gerasis mūsų sielų gydytojas, jis nusidėliui siunčia kokį nors kentėjimą, kad per tą kentėjimą išgydytų jį nuo beprotybės, kaip jis sako. Taigi kiekviena nuodėmė yra beprotybė. Kad išgyti iš tos beprotybės, kaip jis sako, reikalingas labai intensyvus tikėjimas ir labai intensyvus nusižeminimo laipsnis. Taigi kančia iš tiesų ir suteikia šitos du sparnus – tikėjimą ir nusižeminimą. Ir dažnai išpuikia žmonės, kai gauna kokią gyvenimo pamoką, jie paties gyvenimo yra nužeminami. Tai vat nusižeminimas ateina dažnai per kančią. Ir kiekviena liga jau mumyse yra tam tikra kančia. Tik tai galima neigti ligą ir sakyti, kad viskas čia gerai, visi mes čia civilizuotai gyvenam ir visi mes gyvenam panašiai. Bet Filokalijos tėvai vis dėlto nesutiktų su tokiu mūsų pasiteisinimu ir tikrai sakytų, kad kiekvienam iš mūsų reikalinga proto permaina ir ji patiriama būtent tada, kaip mes užsiemam savistabą, kai tikrai mes atpažįstam savyje esančias blogas mintis, nuodėmingas mintis, piktas mintis, neteisingas mintis ir taip toliau. Ir tada, kai tu savyje atpažįsti tas mintis per tą budrumą, tavyje tikrai su tų blogų minčių atmetimu ateina ir nusižeminimas. Nes tau, matai, nesiseka taip lengvai atmesti tas blogas mintis, kurios dažnai yra jau užnuodiję ne tik tai tavo protą, bet ir širdį, tavo vaizduotę ir visas tavo galias, paralyžavę valią ir tada tikrai ateina tas tikrasis nusižeminimas, kada Paulius sakė, galiu girtis tik savo silpnumu. Taigi, Jėzus tikrai ieškojo tokių žmonių, kurie norėjo pakeisti protą. Ir kaip šventas Morkus Asketas sako, Dievas visada yra gailestingas tai sielai, kuri nori atsiversti. Ir čia reikalingos ir mūsų pastangos, kurios ir veda į taiką su Dievu. Mes tikrai viską atiduodami jo rankas, kad jis pradėtų mus gydyti. Ir tam reikalingas vėl nusižeminimas. Mes gailimės dėl to, ką mes darėm neteisingai ar darom neteisingai. Ir prašom, kad pats Dievas perkeistų mūsų protą. Taigi tas proto pokytis negali įvykti pas išdidų, išpuikusį žmogų. Dėl ko tą proto permainos procesą lydi angelų džiaugsmas, nes tikrai džiaugiasi dėl kiekvieno begrįžtančio pas Dievą nusidėlio ir angelai. Angelai yra mūsų bendradarbiai, būtent jie yra meilės ir ramybės tarnai ir tada, kaip meilė ir ramybė grįžta į žmogaus sielą, jie džiaugauja dėl kiekvieno tokio žmogaus. Taigi, kas leidžia įvykti toms permainoms mūsų viduje? Šventas Teognostas sako, kad kiekvienas nusidėlis, kuris yra pasiruošęs proto permainai, yra būtent kaip tas, apie kurį Jėzus nuolat savo palyginimuose tarsi statydavo fariziems kaip pavyzdį. Va štai, kaip turėtų elgtis teisiai tas žmogus, kuris nori atsiversti. Bet velnė suprasdamas, kad žmogus gali nusižeminti, jam neleidžia atlikti šito veiksmo. Ir jisai įtikina, kad jis viską gali daryti, bet tik nereikia jam nusižeminti. Dėl ko daug yra pavyzdžių Evangelijoje, kur kalbama ten apie žmonės, kurie prašo Dievo, kad pasigailėtų jo kaip nusidėlių, apie muitininką, kuris mušasi į krūtinę, nulenkęs galvą ir nieko nematydamas apie save, ir apie fariziejų, kuris iš aukšto žvelgdamas, sako Dievui, va matai, koks baisus tas žmogus, o aš taigi netoks. Taigi velniui fariziejai labai patinka. Ir dėl ko Jėzus ir vadino juos pabaltintais karstais, nes jie vaidino, kad gyvena, bet jie nebuvo gyvi. Dėl to, kaip sakėm pradžioje, kad jau verčiau mirti ten, kur būsiu gyvenęs, negu apsimetinėti, kad gyvenu. Taigi, vien tik gimti dar nieko nereiškia. Reikia atgimti. Ir tikras gyvenimas kaip tik ir siejamas su tuo tikruoju atgimimu. Bet kai mes kalbam apie gimimą, kiekvienas gimimas susijęs su mažumu. Gimsta mažas vaikas, nemilžinas. Dideli dalykai gimsta iš mažų. Ir dėl to atsivertimui reikalingas mažas dalykas – nusižeminimas, savęs sumažinimas. Negalėsi atgim, kol tu savęs nesumažinsi. Iš tavęs tarsi turi nieko nelikt, kad tu atgimtum. Nes Dievas sukuria viską iš nieko, iš, atrodo, dulkelės. Taigi tu turi tapti dulkele, kad Dievas galėtų tave prikelt, atgimdyt. Ir va tas, kuris tikrai ištvermingai, kaip šventas Morkus asketas sako, prašo Dievo, kad Dievas jį prikeltų tam gyvenimui, jis tikrai tų pokyčių sulauks. Taigi yra tokios proto permainos, kurios ne tik tai yra suvoktos, bet jau ir vyksta, bet kartais atsitinka taip, kad žmogus suvokė, bet niekas toliau nevyksta. Jisai suvokė ir viską žino, sakykime, ir apie nuodėmes, ir apie ydas, ir jisai gali net užsimti savistabą ir matyti, kaip ta nuodėmė ateina pas jį, bet jeigu jis nieko dėl to nedarys, niekas ir nepasikeis. Taigi, kaip šventas Morkus asketas sako, kad neįmanoma atgauti dvasinę sveikatą, jeigu tu neprisimi atsakomybės kažką dėl to padaryti. O ta atsakomybė, dėl ko taip sunkiai prisimama, nes tau reikės prisimti daug nepatogumų. Jau vien savęs mažinimas yra labai didelis vidinis nepatogumas, atrodo, kad tai einama prieš prigimtį, atrodo, kad tu turi naikinti save, bet dėja tikrai taip nėra. Tu savo gražini tikrą gyvenimą, bet velnės nesnaudžia, jis tau sukūrė iliuziją vietoj gyvenimo ir gazdina, kad, ne, tik nieko nepradėk daryti, nes labai savo gali pakenkti. Bet ką mes galim pakenkti, tai tik tai ydai, arba puikybei, išdidumui, ar godumui, ar liūdesiui, ar pykčiui ir taip toliau. Taigi yra žmonių, kurie, kaip šventas Morkus asketas sako, piknaudžiauja Dievo dosnumu ir kantrumu, nieko nedarydami, bet būdami abejingi ydoms, tik daugina nuodėmę po nuodėmės, kaltę po kaltės, tinginystę po tinginystės ir taip toliau. Ir nusidėlis dažniausiai nieko nedarydamas, pasiekia tolimiausias nuodėmės ribas ir galiausiai leidžia velniui save visiškai sunaikinti. Taigi kiekvieną gali ištikti Sodomos likimas. Kitaip tariant, tu gali nieko nedarydamas, nors labai gerai suprasdamas, pasirašyti po tuo sunaikinimo dokumentu. Kitaip tariant, viskuo velnės pats pasirūpins. Taigi, Evangelijoje yra palyginimas apie sūnų palaidūną. Ir mes žinom, kad tam palyginime labai svarbi ta proto permaina, kada tas sūnus, ėsdamas kiaulių jovalą, suvokė ir vis dėlto stojasi ir grįžta pas tėvą. Taigi gali suvokti, kad tu ėdi tą kiaulių jovalą, bet gali ten tam tvarte ir pasilikti iki galų. Bet tam, kad tu iš to tvarto atsistotum, pakiltum ir atrastum jėgų sugrįžt pas tėvą, reikalingas didelis nusižeminimas, labai didelis nusižeminimas. Ir dėl to Filokalijos tėvai sako, kad labai nelengva yra pasiryšti proto permainai ir aišku labai sunku ištverti šiame kelyje. Gali pasiryšti, bet gali atsistojus nežengti to žingsnio. Taigi ištverti tame kelyje, žengiant kiekvieną žingsnį su didžiausia vidinė kančia, su didžiausiu nusižeminimu, tada, kai tau atrodys, kad nu, iš tavęs visiškai nieko neliko, jau ta nuodėmė save sudarkė, o dabar dar tu pats, pasirinkdamas sugrįžti, pripažintą nuodėmę prieš save ir prieš kitus, taigi tas sūnus tai nežinojo, pasakojimo pabaigos, mes tai žinom, o jis tai nežinojo nei kaip tėvas reaguos, gal ten šunim jį užpjudys, jis nežinojo kaip brolis reaguos, kaip kiti kaimynai ir tie, kurie jį pažinojo, kas gali su juo atsitikti. Taigi kiekvienas žingsnis atgal į namus jam buvo pilnas širdgėlos, pilnas vidinės tokios pat didelės kančios, bet tas ryštas vis dėlto buvo palaimingas. Taigi ir šitame kelyje ilgai tą žmogų, kuris tikrai nori atvesti save į tą permainą su Dievo malone, su Dievo pagalba gali lydėti sunkus kelias. Galbūt nesėkmės dėl jo paties dar labai kampuoto ir blogo charakterio. Bet vis dėlto, kad kai Filokalijos tėvai sako, ta pati jau proto permaina yra tarsi vaistas, kurį mes skrandžiui, pavyzdžiui, apsinuodijus organizmui, mes geriam pelyną ar ten popalaiškį, kuris gerina apetitą ir gydo mūsų skrandį. Taigi reikalinga, kaip ir fiziniai būkliai pagerinti tam tikri kartus vaistai, taip ir tai sielos būkliai pagerinti reikalinga ir ta atgaila, kuri yra procesas. Tai nėra tik tai, kaip mes galvotume, kažkoks vienkartinis, sakykime, nu, pasiryžau prie užpažinties ir kaip nors jau priejau ir aš jau čia viską padariau. Visur čia yra tik pradžia. Nes tas tikrasis atsivertimas, išpažinties priėjimas yra labai gera pradžia, bet tai nesibaigia ta permaina. Po išpažinties tau reikia keisti save ir tikrai išpažintis ir prasideda ta suproto permaina, kada tu ryštiesi išpažinti, jau eidamas išpažinties tu tam pasiryžai, o po išpažinties tu bandai eiti tuo keliu. Taigi reikalingas kantrus keliavimas, kantrus tų kentėjimų ir nesėkmių priėmimas, bet visada kartu veiks ir Dievo gailestingumas. Nes ta tikroji permaina veda žmogų išmintį, į tikrą Dievo baimę, į norą būti su juo. Taigi tik per atsivertimą ir galima įsigyti tą gyvenimo išmintį, kurią tu turėsi visam laikui. Kiekvienas tikras žingsnis tau atvers vis didesnį supratimą apie tave patį, apie gyvenimą, apie santykius su kitais žmonėmis, apie tiesą, kurios mes taip trokštam ir niekad atrodo nepatyrytų jos gyvenime. Tik per tuos vidinius pokyčius, per tą proto permainą. Vėl įdomus dalykas, kad Filokalijos tėvai, šventas Morkus asketas, sako, kad kalbant apie sąmoningumą, reikia suminėti pradedančiuosius ir pažengusiuosius. Kai mes kalbam apie pradedančiuosius, tai mes sakytume, greičiausiai jiems seksis prasčiausiai, o jau tuos, kurie pažengę, sakykime, net kontempliacijos kelyje, vat jiems turėtų sektis lengviausiai. Anaip to, viskas yra atvirkščiai. Pradedantieji, tada, kol dar jie nepasiekia didelių dvasinių aukštumų, kaip mes sakom, kol vaikas mažas, tai jisai gali griūti daug kartų ir jis taip nesusimuš, kaip suaugęs žmogus jau kai kris, tai gali ten ir koja, ir ranka lūžt, ir spranda nusisukt. Taip panašiai ir čia. Jis sako, kad pradedantieji dvasinę kovą daug lengviau pakelia ir daug lengviau tą proto permainą įvyksta, negu tie vadinamieji pažengusieji, nes jie labiau pažengia ir savo įduose. Ir va tada, kai tu atrodo, tu kaip ir čia dvasiškai tobulas, ar ne, jeigu galvoji, tarkim, galbūt esu dvasininkas, ar ne, vienuolis, vienuolė, ar kunigas. Taigi, mano gyvenime jau visos dvasinės aukštumos kaip ir pasiektos. Bet šventas Morkus asketas sako, velniui mažiau darbo su šituo pažengusiuoju, nes jis yra įtikėjęs savo tuo pažengimu, savo teisumu, savo išmanimu, savo supratimu. Ir būtent tie žmonės sunkiau keičiasi negu tie, kurie yra pradedantieji. Taigi Morkus sako, kad kartais nuodėmė būna iki mirčiai. Ir kada ta nuodėmė iki mirčiai būna? Tai nuodėmė tų, kurie nesigaili. Tai nuodėmė, kurios žmogus nenori išmesti iš savo proto, iš savo širdies. Jis nenori keistis. Jis supranta tas visas galimybes, bet jisai jau neturi tos Dievo baimės. Ir kartais taip atsitinka, kad būtent tie pažengusieji ir neturi tos Dievo baimės, nes jie save kaip ir vadina jau Dievo draugais, jau tais, kurie yra tobuli, tie, kurie viską supranta. Ir va čia slypi didžiausi pavojai. Taigi šventas Petras Damaskietis sako, kad perkeisti protą, tai yra pripažinti savo silpnumą. Dėl to yra tokių, kurie tiesiog viską žino apie tai, bet jie nesiima praktiškai šitų dalykų. Jis iš tikrųjų gyvena savo įduose, nors jam atrodo, kad jo gyvenime viskas tvarkoji. Taigi tas, kuris viską žino apie nuodėmingumą, apie žmogaus silpnumą, bet tas, kuris nemato proto permainos reikalo, kaip mes sakytume, jis dažniausiai pats save pasmerkia žlugimui. Tai va šitoje vietoje, kaip ir Jėzus kalbėjo visiems. Visiems atsiverskite. Jis nesakė, vat tie, kurie ten susirietę, mušaties į krūtinę, nu va jūs atsiverskite. Kaip tik jis kalbėjo tiems, kurie buvo užkietinę širdį, fariziems, kurie atrodė tobuli, kurie atrodė nepriekaištingai žmonių tarpe, jiems sakė: atsiverskite, jūs pabaltinti karstai. Taigi dar žinojimas, dalykų išmanimas ir net pati savistaba nėra tai, ką mes galvotume, kad tie patys dalykai viską padarys už mus. Ne. Proto permaina turi būti praktika. Tai yra procesas, tai yra konkreti kelionė basomis kojomis. Tai nėra kažkas, ką kiti turėtų daryti. Tai yra galvojimas, ką turėčiau padaryti aš. Neužtenka tik nekęst velnio, reikia liauti su juo bendrauti. Ir tikrai velnės taip moka prisiderinti prie mūsų įpročių, kad ko gero geresnio draugo pradžioje mes ir nerasim, nes jis daug žadėjęs, jisai prisitaikys prie mūsų visų silpnybių ir kaip tik sakys, kad tos silpnybės yra kaip ir tavo stipriauji pusė, pataikaus mums. Ir tikrai nesakys, kad laikyk save menkiausiu iš visų kūrinių, atgailok, prašyk Dievo gailestingumo, ne. Taigi velnės mums kaip ir atrodytų palankesnis, bet tikrai tas nusidėlis, kuris delsia ir atideda atsivertimą, tas, kuris nemato reikalo pakeisti savo mąstymą, įvykdyti tą proto permainą, jis dažnai galbūt įtikinė save, kad ne dabar, kad jis visada suspės, kad jis nėra blogesnis už kitus. Būtent toks labiausiai save ir pasmerkė. Taigi, šventas Petras Damaskietis sako, kad Kristus būtent tokiems pasakys, aš jūsų nepažįstu. Tiems, kurie viską žinojo, bet nepakeitė savęs, neatsivertė, jiems pasakys, aš jūsų nepažįstu. Taigi, tas, kuris neturi Dievo baimės, jis yra nejautrus. Jis nesirūpina savo paties išsigelbėjimo. Jis nemyli savęs. Jis kaip tik nusigrėžia nuo Dievo savo pasirinkimu nesikeist, neatsiverst. Jis eina į savęs sunaikinimą. Taigi, nusidėlis yra ne tas, kurį pasmerktų kiti, bet nusidėlis yra tas, kuris mato savo nuodėmes ir galvoja apie tai, kaip jam reikėtų liautis gyventi tokį gyvenimą ir kaip jam reikėtų pakeisti savo protą. Nes, kaip kalbėjom, viskas yra nuo mano minties. Ir kad ta beprotybė yra manyje. Ir visi tie bjaurumai ir baisumai yra mano mintyse, mano jausmuose. Ir kad nuodėmė yra, nu, ne žodis, bet tai yra tokia būsena, kad aš pats save atskiriu nuo Dievo. Taigi, jeigu mes viską žinom apie tai, apie ką čia kalbam, tai ta proto permaina būtent ir skirta man. Turiu pradėti nuo savęs. Ne kitų nuodėmėmis turėtume rūpintis, neįtarinėti kitus, bet iš tiesų, kaip šventas Maksimas išpažinėjęs sako, reikia žengti nors menkiausią žingsnelį link savo proto permainos. Ir reikia daryti savo klaidų apyskaitą. Bet apie proto permainą ir apie savo klaidų apyskaitą nedažnas žmogus galvoja. Dėl to įprastai žmonės turi akmeninę širdis, tuščia širdis, melagingas. Ir tada ta proto permainos patirtis nėra jų gyvenimo patirtis. Jie tai dažniausiai skiria kitiems. Ir Šventas Petras Damaskietis sako, kad visada yra tinkamas metas pradėti naują gyvenimą ir pakeisti savo protą. Bet kad nereikėtų mums to daryti, ką mes darom. Mes labai dažnai savo pyktį ar savo pasibjaurėjimą atgrėžiame ne į save, bet susirandam kažkokį atpirkimo ožį, ar ne? Kalti kiti. Dėl to, kad tas blogis mano gyvenime, kalti yra kiti. O aš džiaugiuosi bent jau dėl to, kad nesu toks kaip kiti. Ir tada randu blogesnių. Ir tada randu, kokie žmonės baisūs, kaip jie ten viską blogai daro, kokie jie yra kvaili, kokie jie yra beširdžiai, kokie jie yra neprotingi ir aišku, išskyrus mane, kokie yra visi pikti, kokie yra netvarkingi, kokie yra negeri, išskyrus mane. Ir ypač jeigu surandu vieną kokį žmogų, kuris yra ten arčiau mane sukinėsi, nu tai tada su mano gyvenimu kaip ir viskas gerai, nes galima viską to žmogaus adresu ir persiūs. Užuot pripažinus, kad ta problema yra mano viduje, aš žinau, kad tai yra problema, bet ją sunku spręs. O kam prisimta atsakomybė? O jeigu man taip lengvai nesigaus, tai lengviau pasmerk kažką, kokį pavaldinį, arba kažką, kas ten šalia manęs arčiau gyvena. Taip mes nusimetam atsakomybę ir tarsi išsivaduojam iš to sunkaus darbo, kad reikės dabar keis savo mąstymą. Ne, ne, tegu keičia va anas, va tas ir kitas ir visi kiti, bet tik tai ne aš. Ryškimės kiekvienas šitoms permainoms, kaip šventas Grigalius Palama sako, turėkime tą nuolankų nusistatymą, tą dvasinį gailestį, švelnę gailestingą meilę. Norėkim turėti tą vidinį tyrumą, norėkim nešt ramybę, parodykim kantrumą varguose, pasiryškim iškęsti persekiojimus, nuostolius, vargus, šmeištus, kentėjimus ir visus kitus dalykus, kurie tikrai gali atnaujinti mūsų sielą, sugražinti mums gyvybės galias ir būtent per proto permainą ir sugrįžtam į tą pirmą pradę gėrio ir grožio būseną. Joks kitas kelias nenuves mus į išganimą, kai būtent proto permaina per atgailą, kada mes sieksim gerų dalykų, pamatę savyje prastus dalykus. Taigi, gydymasis prasideda nuo noro pagyti ir tada prašykim gydytojo, Jėzau, išgydyk mane, Jėzau, išvaduok mane iš šito vargo, Jėzau, būk tas, kuris atveria neregių akis, kuris išgydo luošą ir kuris prikelia iš numirusių. Taigi nebijokim proto permainos ir visada žinokim, kad nebūtinai daug padaryt, bet šiek tiek visada galiu. Ačiū uždėmesį, su Dievu.